Ert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σήμερα αναμένεται να είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα με ακραία καιρικά φαινόμενα που θα δυσκολέψουν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς Αττική και Πελοπόννησος για αρκετές ώρες της ημέρας θα βρίσκονται στο επίκεντρο των μετεωρολογικών φαινομένων. Θα μου πείτε τώρα τι ωραία μέρα που ξεκινάμε με κόκκινο συναγερμό σε 5 περιφέρειες λόγω της κακοκαιρίας. Υπάρχουν και αυτά, χειμώνας είναι και βέβαια θα προσπαθήσουμε από εδώ να σας μεταφέρουμε όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κακοκαιρία, είτε βέβαια αυτό αφορά την περιφέρεια είτε αφορά την Αττική. Μια κακοκαιρία που, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, δείχνει δυναμική αυτές τις πρώτες ώρες. Από χθες το βράδυ έχει σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας, καλώντας τους βεβαίως να περιορίσουν τις μετακινήσεις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς σήμερα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Έτσι λοιπόν, η Αττική και 5 ακόμη περιφέρειες είναι σε κόκκινο συναγερμό, όπως σας είπα, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην Αττική όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους. Τα μαθήματα στην Αττική θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, ενώ η περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε επίσης το κλείσιμο των σχολείων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις κοινωνικές δομές και στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας. Για την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κοινουρίας. Η απόφαση βεβαίως ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Αθηναίων, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία, η δημοτική αστυνομία, η καθαριότητα, το πράσινο, οι τεχνικές υπηρεσίες αναμένονται να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχει πάντοτε σε λειτουργία η λέσχη φιλίας του Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372, παρακαλώ, είναι προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται προσωρινή διαμονή, σύντηση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, ανοιχτή θα είναι και η λέσχη φιλίας στο Βοτανικού, στην Κοζάνης 4. Και θα υπάρχουν βεβαίως ομάδες από το Δήμο Αθηναίων, οι οποίες θα επιχειρούν όλο το 24ωρο δρόμο της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Καλό είναι, αυτή την ώρα που θα έχει έντονα φαινόμενα, να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια στέγη, οι οποίοι είναι άστεγοι, μένουν εκτός κάποιου σπιτιού. Και βεβαίως θα μπορείτε να τους μεταφέρετε είτε στο πολυδύναμο κέντρο αστέγων, είτε να τηλεφωνήσετε στο 210-5246-515 για να τους περιθάλψουν, να τους δώσουν την απαραίτητη βοήθεια. Είναι σε επιφυλακή και το πυροσβεστικό σώμα, οι ενόπλες δυνάμεις και η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα. Όλοι βεβαίως είναι στις θέσεις τους και περιμένουν. Είναι κρίσιμες οι ώρες, καθώς περιμένουμε σημαντική επιδείνωση του καιρού. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι μαζί σας ως τις 6. Κοντά του, πολύτιμος συμπαραστάτης στην Κοσόλα του ήχου, Νίκος Μαυριδόπουλος. Στις μουσικές επιλογές, η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Μένουμε στην κακοκαιρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι είναι δικαιολογημένη η απουσία για σήμερα για τους δημοσίους υπαλλήλους που λόγω της κακοκαιρίας έχουν το δικαίωμα να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με οδηγία που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου, η δικαιολογημένη απουσία αφορά εργαζόμενους περιοχών που αναμένεται να πληγούν με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Επίσης, όπου είναι εφικτό, συνιστάται να υπάρξει τηλεργασία, ενώ αιτιολογημένη είναι και τυχόν καθυστέρηση στο χρόνο προσέλευσης ή πρόωρη αποχώρηση. Η οδηγία βεβαίως ορίζει ότι για να αποφευθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες θα πρέπει να τους ενημερώσουν ώστε να επαναπρογραμματίσουν ένα νέο ραντεβού. Φυσικά τα μέτρα δεν αφορούν τους υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, και το Υπουργείο Εργασίας όμως την ίδια ώρα έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, με εγκύκλιο που έβγαλε χθες μετά το έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο, υπάρχει υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες. Στις περιοχές βεβαίως που θα επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το χρονικό διάστημα από τις 6 το πρωί, από τώρα δηλαδή σε 45 λεπτά, μέχρι τις 6 το απόγευμα, καθώς επίσης και στις περιφέρειες Αττικής και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας, το χρονικό διάστημα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Είναι υποχρεωτική λοιπόν η παύση των εργασιών σε χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο, όχημα, πατίνι ή τροχοπέδιλα. Δηλαδή αφορά και αυτούς που μεταφέρουν σε μια courier δέματα, αφορά και τα delivery. Καλό είναι, μια μέρα είναι, θα περάσει, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς delivery σήμερα, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να υπάρξει παύση των εξωτερικών εργασιών. Σε περίπτωση τώρα μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσης εγκυκλίου, επιβάλλεται από την επιθεώρηση εργασίας χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο της επιχείρησης. Και βέβαια απευθύνει η σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας. Λοιπόν, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει και σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και μετακινήσεις. Κυρίως την ναυπαχτία χτύπησε χθες το βράδυ και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και περιορισμούς στις μετακινήσεις. Λοιπόν, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ήταν αργά το βράδυ η Δημοτική Ενότητα Χάλκιας στην ναυπαχτία, λόγω σπασμένης κολόνας στο περιθώρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη θα επισκευαστεί σήμερα το πρωί. Υπήρχε το φόβος ότι θα διακοπόταν και η υδροδότηση λόγω της παρατεταμένης διακοπής ρεύματος. Ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει ζημίες σε πολλές περιοχές. Στον Πλατανίτη κατέρευσε πινακίδα και καμινάδα. Στην Κάτω Βασιλική τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε και έπεσε στο δόστρωμα χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γαβρολίμνη, όπου δέντρα έπεσαν στο γήπεδο προκαλώντας ζημίες και πλαστικά τζάμια εκτοξεύτηκαν στο δρόμο. Λοιπόν, διακόπες ρεύματος έχουν σημειωθεί και στο Ευηνοχώρι, το Τρίκορφο, τη Γαβρολίμνη, ενώ δύσκολη είναι η διέλευση των οχημάτων σε παραλιακούς δρόμους, καθώς η θάλασσα βγαίνει κατά τόπους στη στεριά. Προβλήματα υπάρχουν και σε μετακινήσεις. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία για δίκυκλα, τροχόσπιτα και φορτηγά χωρίς φορτίο. Λοιπόν, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η νέα κακοκαιρία θα συνοδεύεται από καταιγίδες και έντονες χιονοπτώσεις και όπως αναφέρεται σχετική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση λοιπόν, με ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια, πυκνές χιονοπτώσεις στα βόρεια και σφοδρούς ανέμους 8 με 9 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι, ισχυρές καταιγίδες θα σημειώνονται στα νησιά του Ιωνίου, στη στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι και όσο καιρός θα βελτιώνονται στα δυτικά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Θεσσαλία. Χιόνια θα πέσουν σε όλα τα ορεινά της χώρας. Πυκνές θα είναι χιονοπτώσεις σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα χιονίσει χαμηλότερα υψόμετρα από τα 200-300 μέτρα και πάνω στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 7 έως 9 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 14 έως 17 βαθμούς νοτιότερα. Στην Αττική θα έχουμε καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές σε όλο το λεκανοπέδιο, με πιο ήπιες βροχές το βράδυ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά του νομού. Θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε χιονόνερο στην πόλη, ενώ γύρω από την πόλη θα χιονίζει από τα 300 μέτρα υψόμετρο και πάνω και το μεσημέρι στα νότια της Χαλκιδικής θα σημειωθούν καταιγίδες. Θερμοκρασία 1 έως 6 βαθμούς. Άρα, αν έχετε καταλάβει τώρα, είναι η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Πάνω από την στερεά έχουμε χιονοπτώσεις, κάτω από τη στερεά έχουμε έντονες καταιγίδες. Και μάλιστα θέλει προσοχή, γιατί στην Αθήνα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αναμένεται σήμερα να ρίξει τη βροχή που θα έρχνε σε ένα μήνα. Αυτή την ώρα πάντως η θερμοκρασία φαίνεται ότι είναι έτσι ανάλογα την περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 3 βαθμούς, στην Πάτρα έχουμε 6 βαθμούς, στο Ηράκλειο 12, στη Χαλκίδα 6, στην Κόρινθο 7, στην Καβάλα μείον 2, στην Καλαμάτα 6, στη Λάρισα 4 και στα Ιωάννινα 3 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα Τετάρτη γιορτάζει η Αγνή, ο Μάξιμος και ο Πάτροκλος. Και σαν σήμερα το 1878 ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 υπείς και 4 πυροβολαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα σε 2 ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι το Δομοκό. Το 1911 ξεσπάει η μεγάλη απεργία των εργαζομένων στα τραμ της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργοσπάστες, το στρατό και την αστυνομία, αλλά δεν καταφέρνει να πλήξει το φρόνημά τους. Τελικά θα πετύχουν τη μείωση των ωρών εργασίας τους από 13-14 σε 10 ημερησίως. 1924 ο Λένιν πεθαίνει και ο Στάλιν αρχίζει τις μηχανογραφίες για την άνοδό του στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1942 ο Αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει το περίφημο πίνακά του Night Walks. Και το 1975 προφυλακίζονται οι πραξικοπηματίες Ιωαννίδης, Πατακός, Μακαρέζος, Παπαδόπουλος, Λαδάς και Ρουφογάλης μετά τις απολογίες τους στον εφέτη ανακριτή που διενεργεί τακτική ανάκριση για τον καταλογισμό ευθυνών για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε ο Αλέξης Δαμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 1924 γεννήθηκε ο Τέλης Αβάλας, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός που πρωταγωνίστηκε στο «Κότζακ», θα θυμούνται οι παλιότεροι. ενώ το 1941 ο Πλάθικο Ντομίγκο, ο Ισπανός τενόρος. Το 1950 τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Όργουελ, ο Άγγλος συγγραφέας που έγραψε τη Φάρμα των Ζώων και το 1984. Το 1984 που έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας που τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από τους κριτικούς. Το 2020 έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ, η Ελληνίδα ποιήτρια, η οποία είχε γεννηθεί το 1939.
Βρέχει πάλι απόψε στα σπιτάκια τα φτωχά, κι όμως στη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στήθος της αγάπης τη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Έλαμπες σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή, ήσουν για τα γόρια μια ολογλύκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στήθος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του παγωνιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Αγάπη στη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ανοίγουμε μια παρένθεση όσον αφορά τα της κακοκαιρίας. Θα επανέλθουμε με τις πρώτες εξελίξεις. Χθες βεβαίως είχαμε μια μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Λεβερκούζεν με 2-0, υπέταξε τους Γερμανούς, φόρεσε το ευρωπαϊκό του κουστούμι και βλέπει τώρα πρόκριση στον επόμενο γύρο, αλλά βέβαια θα πρέπει να κερδίσει και τον Άγιαξ στο γήπεδό του. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσιάστηκαν πάρα πολύ παθιασμένοι κόντρα στη γερμανική ομάδα στο καυτό Γεώργιος Καραϊσκάκης. Προηγήθηκαν από το δεύτερο λεπτό με τον Κωστίνια και διπλασίασαν τα τέρματά τους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με σκόρ τον Νταρέμι, και βέβαια είχαν μια καταπληκτική αμυντική λειτουργία με επικεφαλής τον Κωνσταντίν Τζολάκη και πανηγύρισαν έτσι τη μεγάλη νίκη με 2-0. Ανέβηκαν στην 22η θέση της βαθμολογίας, διατηρούν ζωντανές ελπίδες τους για πρόκριση στα νοκάουτ του φετινού Champions League και θα έρθει βεβαίως αν κερδίσουν στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ. Στις 28 του μήνα είναι αυτή η αναμέτρηση που είναι για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Λοιπόν, εκτός από τον Τζολάκη που νομίζω ότι ήταν καταπληκτικός και ήταν και ο MVP του αγώνα, πολύ καλά έπαιξαν και ο Κωστίνια και ο Ταρέμι και ο Ροντινέη και ο Έσε, αλλά και ο Πιρόλα και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι, και αυτό κατάφεραν απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως ήταν η Γερμανή της Leverkusen. Αυτά στα σοβαρά, γιατί στα αστεία υπάρχει η μάστιγα που λέω εγώ, αυτή των επικοινωνιολόγων που βάζει τους πολιτικούς, και μάλιστα πολιτικούς οι οποίοι δεν είναι στην κατάσταση να κάνουν φωτογραφίσεις, να δείξουν ότι παίζουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο και όλα τα συναφή. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην Τουρκία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπαιξε μπάσκετ με τον πρώην αστέρα του NBA, τον Σακίλ Ονίλ, χθες στο κέντρο ανάπτυξης μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε μια ανάρτηση σχετική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα social media έχουν κάψει κόσμο και κόσμο. Τώρα ο Ερντογάν δεν μπορεί καλά-καλά να περπατήσει. Τον βλέπετε ότι περπατάει ο άνθρωπος με δυσκολία, έχει προβλήματα υγείας, είναι γνωστά αυτά. Ήθελε να παίξει μπάσκετ τώρα με τον Σακίλ Ονίλ. Πάντως οι απαραίτητες φωτογραφίες βγήκαν, τους δείχνουν να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα. Έχουμε πλάκα πάντως, έχουν πλάκα και οι πολιτικοί σε ορισμένες καταστάσεις, δηλαδή όπως τώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παίξει μπάσκετ με τον Σακίλ Ονίλ. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι στον τουρισμό πάμε καλά. Το όριο λοιπόν των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά και μάλιστα για τα νούμερα του 11μήνου έσπασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για το 2025 σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα με βάση την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Έπαιξε ρόλο η μίκηση της σεζόν, εκτός δηλαδή από την υψηλή σεζόν της θερινής περίοδου, συνεχίστηκε ως τάση και το 2025 να πηγαίνει όλο και πιο πίσω. Φτάσαμε σχεδόν μέχρι τον Νοέμβριο. Μάλιστα τον Νοέμβριο είχαμε ισχυρές επιδόσεις, παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά έσοδα της τάξης των 726 εκατομμυρίων ευρώ, άνοδος δηλαδή 27,7%. Όλα αυτά τα στοιχεία τα δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας ο τουρισμός ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τις εισπράξεις μέχρι τώρα και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και το 2026 καθώς αναμένεται να αυξηθούν οι ταξιδιώτες ακόμη περισσότερο. Τώρα για όσους πιστεύουν στην τύχη, τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου θα έχουμε μια νέα κλήρωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με έπαθλα που φτάνουν έως 50.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κλήρωση αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2025 και ένας νικητής θα έχει έπαθλο 50.000, 5 νικητές 20.000, 50 νικητές έπαθλο 5.000 ευρώ, ενώ 500 νικητές θα πάρουν έπαθλο 1.000 ευρώ. Λοιπόν, αν έχετε κάνει έτσι συναλλαγές με τις κάρτες σας και αρκετοί τις χρησιμοποιούν πλέον τις κάρτες από το να αγοράσουν μία σοκολάτα στο περίπτερο μέχρι ότι αγοράσουν και σε ένα μεγάλο ποσό, άρα έχουν και δυνατότητα για πολλές συμμετοχές. Επειδή πάντως δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρετε στις κληρώσεις, το σίγουρο είναι ότι θα πληρωθεί σήμερα το επίδομα μητρότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας αφορά ασφαλισμένες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους και έχουν καταθέσει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά, αφορά το χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου του 2025 μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχες της πληρωμής είναι μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες. Λοιπόν, είναι ένα επίδομα μεικτού μισθού 1.200 ευρώ και η ΕΦΚΑ καταβάλει το ποσό των 880 ευρώ. 31 λεπτά μετά τις 5. Χθες είχαμε την προειδοποίηση από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον να ξανακλείσουν οι δρόμοι. Κάτι λίγο ότι οι αγρότες το πήραν απόφαση ότι 50 και πλέον μέρες είναι πολλές στους δρόμους. Κάτι ο διάλογος που έχει ξεκινήσει με την κυβέρνηση, αλλά βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Φαίνεται ότι σιγά σιγά αφήνουν τα μπλόκα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Οι αγρότες λένε ότι θα συναντηθούν, για παράδειγμα από την Νίκαια ήδη ξεκίνησαν και αποχωρούν. Θα αποχωρήσουν συντεταγμένα βεβαίως τα τρακτέρ την ερχόμενη Παρασκευή. Στην Καρδίτσα και στον Ε65 θα τα συζητήσουν σήμερα το μεσημέρι, αλλά και εκεί προσανατολίζονται στην ίδια τακτική, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή να αποχωρήσουν τα τρακτέρ. Από εκεί και πέρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη από τους εκπροσώπους των αγροτών για να αποφασίσουν αν θα πάμε σε ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα ή σε κάποια άλλα συλλαλητήρια σε διάφορες εκεί μικρότερες πόλεις όπως η Λάρισα είτε η Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες και πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα. Πάντως, χθες ο κύριος Κώστας Τζέλας από τον μπλόκο στην Καρδίτσα ήταν εμφατικά, έλεγε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, θα συνεχιστεί σε άλλες μορφές γιατί και αυτοί βεβαίως έχουν 55 μέρες στους δρόμους. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης που σας έλεγα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε ότι η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει συγκριτικά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Έκλεισε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και από του χρόνου βεβαίως θα υπάρχουν κανονικές πληρωμές και βέβαια δεν θα μπορούσε να αδικηθούν οι υπόλοιποι Έλληνες φορολογούμενες, δηλαδή να γίνεται κοινωνική πολιτική, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες εις βάρος των υπολείπων φορολογουμένων. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον άνοιξε ο διάδρομος για το διάλογο, που είναι πολύ σημαντικός, έστω και αν υπάρχουν παράπονα από τους αγροτοσυνδικαλιστές, από την άλλη πλευρά ανοίγουν οι δρόμοι. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή φάση, σε καλό δρόμο που θα έλεγε κάποια ψυχή, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που μπορούν να λυθούν, να υπάρχουν τεχνικές διευκολύνσεις και βεβαίως οι αγρότες θα έχουν την ευκαιρία και με το Υπουργείο να σχεδιάσουν τη νέα ΚΑΠ 2834, που εκεί έχει και το μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο του πρωτογενούς τομέα.
Πίσω, είπα να χαθώ, να μην γυρίσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο χαρύφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο χαρύφαλο και ένα γλυκό φιλί. Από τους καημούς για να ξεφύγω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί.
36 λεπτά μετά τις 5 να στείλουμε τις καλημέρες μας στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο και στον Πειραιά, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνουν μηνύματα από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, σήμερα η μέρα θα είχε τίτλο «Αν δεν ήταν η κακοκαιρία, περιμένοντας τον Ντόναλντ Τραμπ». Πραγματικά έδωσε μια συνέντευξη χθες αργά το βράδυ για τον ένα χρόνο της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο. Έδωσε κάποιες ειδήσεις, μίλησε αρκετά, αλλά το θέμα είναι το τι είπε. Πραγματικά είναι ένας στάρ που ο οποίος δεν ξεχωρίζει μόνο για τις θέσεις του που παίρνει ή αυτά που λέει, αλλά είναι και ο τρόπος που τα λέει. Λοιπόν, χθες μίλησε για τον ένα χρόνο, έδωσε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη έμφαση στο ζήτημα των μεταναστών, στα επιδίωματα που δίνονται σε μετανάστες. Γενικά το μεταναστευτικό απασχόλησε για πάρα πολλή ώρα τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε μάλιστα με έναν ογκώδη φάκελο με τα επιτεύγματα του πρώτου χρόνου της νέας του θητείας. Υπερασπίστηκε λοιπόν όλες τις ενέργειες που έγιναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είπε ότι οι αριθμοί των παράτυπων μεταναστών που έρχονται στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί δραματικά. Η οικονομία και τα ελλείμματα και ο πληθωρισμός ήταν το επόμενο θέμα. Απέδωσε τα προβλήματα στην οικονομία στον Τζο Μπάιντεν και τον κατηγόρησε για πολλά από όσα κληρονόμησε, λέγοντας ότι φταίει ο ίδιος ο προκάτοχός του για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων ναρκωτικών. Είπε ότι έχουμε εξαλείψει σχεδόν το 100% των ναρκωτικών που εισέρχονται μέσω θαλάσσης, ενώ για το ΝΑΤΟ είπε ότι ο μεγαλύτερος φόβος που έχει είναι πως δαπανά οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τεράστια ποσά, αλλά πολύ αφιβάλλω αν θα μας στηρίξει το ΝΑΤΟ σε μια ώρα ανάγκης. Λοιπόν, μίλησε και για το χαμένο περιβόητο, χαμένο Νόμπελ και είπε ότι παρότι τερμάτισε 8 πολέμους που θεωρούνταν μάλιστα και πολύ δύσκολο να τελειώσουν, όμως δεν βραβεύτηκε. Φταίει η Νορβηγία που κανονίζει ποιος θα βραβευτεί. Μάλιστα έκανε και μια αναφορά στη βραβευμένη Μαρία Κόρινα Ματσάδο, είπε ότι είναι μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα και έκανε κάτι πολύ απίστευτο. Μιλάμε μαζί και ίσως καταφέρουμε να την εμπλέξουμε με κάποιο τρόπο. Μαρία, ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, αν εννοεί στην ηγεσία της Βενεζουέλας, μια και είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, ως προς τα ενδιαφέροντα σχετικά με την Γροιλανδία, ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει και είπε ότι θα το μάθετε. Όταν δημοσιογράφος το ρώτησε αν η τελική διάλυση του ΝΑΤΟ είναι το τίμημα που είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την Γροιλανδία, νομίζω ότι θα βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και εμάς, αλλά τη χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφαλείας, τη χρειαζόμαστε ακόμη και για την παγκόσμια ασφάλεια. Και εκτίμησε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία θα εξελιχθεί αρκετά καλά. Λοιπόν, μάλιστα είχε και έτσι και κάποια πικάντικα όσον αφορά τους άλλους ηγέτες. Είπε για τον Μακρόν ότι είναι φίλος του αλλά δεν θα είναι για πολύ ακόμη στη θέση του, ενώ Στάρμερ και Μακρόν είναι σκληροί όταν δεν είμαι μπροστά. Τώρα, για το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο είναι ένα τεράστιο δίλημα και θα τα πούμε στη συνέχεια, ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελε να είναι πιο λειτουργικός, όπως είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης εξελίσσεται σε ένα δύσκολο δίλημα και για την Αθήνα και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις για να εξασφαλίσει την υπογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών για τη συγκρότηση του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης και μάλιστα όχι σε μερικές μέρες, αλλά αύριο, Πέμπτη, στη διάρκεια εκδήλωσης στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Σύμφωνα τώρα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει εντελεχώς την πρόταση Τραμπ, τόσο στην πολιτική όσο και στην νομική διάστασή της, και θα συντονιστεί με τους εταίρους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσει την τελική της στάση υπό το πρίσμα και τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχουμε, η Αθήνα προσανατολίζεται να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου για τη συμμετοχή της σε ένα όργανο το οποίο εκπεφεύγει των σαφών προβλέψεων που περιλαμβάνει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα. Το Συμβούλιο Ειρήνης είχε αρχικά προβλεφθεί να ισχύσει για τη Γάζα και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όμως με βάση τα κείμενα που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει απευθύνει ο Αμερικανός Πρόεδρος σε σχεδόν 60 χώρες, διαπιστώνεται ότι η πρότασή του είναι καθυπέρβαση της αρχικής πρόβλεψης, δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα και η διάρκεια του παρατείνεται στο δίνεκες. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να φτιάξει ένα παράλληλο ΟΗΕ. Τώρα, δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης έχει δηλώσει ότι αποδεχτεί την πρόσκληση η Ουγγαρία και η Αλβανία από τον ευρωπαϊκό χώρο. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν θα εκλειφθεί αρνητικά η αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σχέση που θα διαμορφώσει με τις χώρες αυτές. Λεπτά λοιπόν μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πρόσκληση Τραμπ πριν τον Νταβός, 1-24 πριν τη σημερινή ομιλία στον Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση με τους συμμάχους του, αναρτώντας τη διαδικτυακή του πλατφόρμα Truth Social, φωτομοντάζ με εμφάνιση τον ίδιο, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την αστερόησα και μια σήμαση που έγραφε «Γρυλανδία, έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2026». Λοιπόν, συνεργασία για την drones με το Ισραήλ, το μήνυμα της επίσκεψης CADS Ελλάδα, μικρότερη ζήτηση για εργαζόμενους με δεξιότητες AI. Στην Ελλάδα, η προσφορά εργατικού δυναμικού με δεξιότητες που σχετίζονται ευθέως με την τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνει σαφώς τη ζήτηση των συγκεκριμένων προσόντων από τη λειτουργία της οικονομίας. 40.000 ακίνητα σε ξένους με χρυσή βίζα από το 2014, έκρηξη το 23-24 εν ώψη της αύξησης της ελάχιστης επένδυσης. Κριτική στον Ανδρουλάκη από Δούκα Γερουλάνο, τριγμή και επιστροφή της εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Εκεί ακούστηκαν πολλά και είχαμε και έτσι διαλόγους με ένταση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. 2.000 πολίτες στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και τιμή στο ξεχωριστό Θεοδόση Τάσιο σε μια εκδήλωση που διακρινόταν από επισημότητα, αλλά διαθέτει εκείνο το είδος του πλούτου που εκπέμπει μόνο η γνώση, η καλλιέργεια και η επιστημονοσύνη. Πάμε στα νέα. Ταυτότητες τι θα ισχύσει με τις παλιές, μέχρι πότε θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούν και για ποιες συναλλαγές, τι και από πότε θα ισχύσει με τις καινούργιες. Κηφισός, μόνο τα γιοταχή το πρωί, stop στα φορτηγά, πιλωτικό σχέδιο για κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στο ποτάμι συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πόσο θα διαρκέσει η εφαρμογή του μέτρου, στόχος η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στο τραπέζι αλλαγές σε ωράρια και εφοδιασμούς. Και πάλι πως ο Τραμπ διχάζει την Ευρώπη χωρίς κοινή γραμμή για η Ευρωπαϊκή Ένωση για Γρυλανδία και Συμβούλιο της Ειρήνης. Λοιπόν, αμυντικές δαπάνες ρεκόρ, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δούκας Γερουλάνος αμφισβητούν τη στρατηγική Ανδρουλάκη. Αγροτικό, κύκνιοάσμα για τα μπλόκα σε εθνικές οδούς, έκθεση, ο Καποδίστρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και Ολυμπιακός Λεβερκούζεν 2-0, Ερυθρό Λευκό Πάθος, τελικό στο Άμστερνταμ και φουλ για πρόκριση. Πάμε στην απογευματινή. Πλήρωνες για 50 λίτρα και σου έβαζαν 35, χειροπέδες σε 10 άτομα, πως δούσε η συμμορία για τις πειραγμένες αντλίες. Ένα στα τρία βενζινάδικα κλέβει 300 εκατομμύρια ευρώ οι απώλειες από την Οθεία. Μετά την άβλωση, ο εκλεκτός της Κάρη ανοίγει θέμα για μοιχεία και μοναρχία. Πλακιάς καταφύγου Δελυβοριά για μετά το μέα κούλπα. Η ζωμιά έγινε, έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης. 30 μεταρρυθμίσεις και 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες το 2026. Το σχέδιο της κυβέρνησης το παρουσίασαν χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, και ο υπουργός επικρατείας, ο κ. Άκης Κέρτσος. Δούκας Ανδρουλάκη, η στρατηγική μας απέτυχε. Δεν διασκάτσει συνεργασία για την ασπίδα του Αχιλλέα και drones και αντι-drones. Κόκκινο συναγερμό και κλειστά σχολεία σε όλη την Αττική. Με τηλεκπαίδευση σήμερα οι μαθητές. Και 7,5 εκατομμύρια λίρες για 5 μέρες στο πρώτο χοτέλ Σελήνη. Θα προσφέρει στους επισκέπτες εμπειρίες όπως περίπατο στο φεγγάρι και οδήγηση ειδικού σκάφους. Μάλιστα. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Ελεύθερος τύπος, φουντώνει κόντρα ΗΠΑ Ευρώπη στην κόψη του ξηραφείου των ΝΑΤΟ. Επιμονή Τραμπ για την απόκτηση Γρυλανδίας και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, 30 έργα και δράσεις μέσα στο 2026. Εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ, σφοδρή επίθεση Δούκα σε Ανδρουλάκη. Όλο το παρασκήνιο αποχωρούν τα τρακτέρ από τα μπλόκα παρά την κρίνια των σκληρών. Και η ανακάλυψη του Μανώλη Κορέ του 2017 και η ψηφιακή αναβίωση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, ταξίδι στο σηματοτηλέγραφο των Κυθύρων. Πάμε στη Δημοκρατία. Πώς η ΡΑΣ κάλυψε το έγκλημα των Τεμπών. Η διορισμένη από την κυβέρνηση επιτροπή εξέδωσε πόρισμα ντροπή μετά το κλείσιμο της δικογραφίας για την πολύ νεκρή τραγωδία, επιβάλλοντας πρόστιμα της πλάκας των 140.000 ευρώ στον ΟΣΕ και 120.000 ευρώ στην Hellenic Train. Διάτρητη έλεγχη πλεύρη για τους μετανάστες που ζητούν άσυλο. Καταγγελίες μεροκάματο του τρόμου στα νοσοκομεία, κραυγή αγωνίας από γιατρούς και νοσηλευτές. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τα μπλόκα αποχωρούν με βαριά την καρδιά. Πλανήτης χωρίς κανόνες, στον νόμο της ζούγκλας οδηγούν οι όρεξεις του Τραμπ για την αρπαγή της Γρυλανδίας. Πρωτοφανείς απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον. ΠΑΣΟΚ σύγκρουση κορυφής με φόντο το συνέδριο. Συμβούλιο της Επικρατείας, ιστορική καταδίκηση του Υπουργείου Παιδείας για το μη μάθημα της ηθικής. Κόντρα, ραντεβού κάλπες στις κάλπες δίνουν οι αγρότες. Οργή για τον επεγγμό από την κυβέρνηση που διαλύει τον πρωτογενή τομέα. Βυθίζεται δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμες περιφέρειες όπου επικρατεί το αγροτικό στοιχείο. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ με φόντο τη Γροιλανδία. Ριζοσπάστης, άλλο ένα έγκλημα στις ράγες του κέρδους και της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων. Πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Και One Voice Business and Politics παίζει με τη φωτιά στο Λαύριο. Ο Δένδιας ακυρώνει το διαγωνισμό. 40 τόνοι τοξικών υλικών των ΕΑΣ απειλούν χιλιάδες πολίτες. Ναυτεμπορική, πόλεμος κεφαλαίου πρώτων πυλών, αντιτραμπ μέτωπο. Κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, το σέβη μου.
Λοιπόν, σήμερα δεν είχαμε κρύο, φαντάζομαι.
Έχει αρχίσει να βρέχει, να ψυχαλίζει. Όχι να βρέχει, να ψυχαλίζει.
Εδώ στην Αττική Ωραία. Λένε ότι θα πέσει σήμερα
εδώ
στην Αττική μήνα.
Μας έλεγε χθες η κυρία Γιακοπούλου το πρωί μετεωρολόγος ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή μεταξύ μεσημεριού και βραδιού. Αλλά για πάρα πολύ νερό δηλαδή.
Του ενός μήνα λένε.
Δραματική και η τόνη τους.
Μάλιστα.
Ενός μήνα.
Λοιπόν, ακραία τα φαινόμενα σήμερα.
Να δούμε. Γιατί και άλλες φορές έχουμε ακούσει. Είχαμε ακούσει πρόσφατα και για χιόνια κτλ. Και δεν είδαμε. Αλλά θα δούμε αν θα είναι ακραία. Πάντως. Το γεγονός ότι όλος ο μηχανισμός παίρνει μέτρα και τα λοιπά και τα λοιπά, κλειστά σχολεία ας πούμε στην Αττική, είχαν καιρό να γίνει.
Ναι, πραγματικά.
Το αποφάσισε ο κύριος Χαρδάλιας. Προφανώς έχουν και αυτοί οι προβλέψεις δείχνουν ότι κάτι σοβαρό έρχεται. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό θα είναι ή πόσο επικίνδυνο. Αλλά για να το λένε.
Εσύ τώρα ως μετεωρολόγος πολιτικής βλέπεις ακραία πολιτικά φαινόμενα.
Όχι, ρε.
Όχι.
Όχι.
Και αυτές οι διάλογοι καυτοί χθες στην οργανωτική συνεδρίαση εκεί του ΠΑΣΟΚ.
Και Γιάννη, επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ χρόνια, έτσι, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ διάφορους τρόπους πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που ακούς τέτοιους διαλόγους?
Όχι.
Θα είναι τελευταία?
Ούτε.
Τότε τι συζητάμε δηλαδή? Αυτά γίνονται περισσότερο για να παίζουν ή για να κάνει ο καθένας αισθητή την παρουσία του. Μέχρι εκεί, τόσο όσο.
Μάλιστα.
Άσε που υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι μικρό χωριό.
Τα λίγα σπίτια.
Αυτό, γεια σου.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go?
Βρισκόμαστε 14-15 μήνες πριν τις εκλογές και η ένταση έχει ανεβεί, είναι φανερό αυτό, παρότι ο Διονύσης Χατζημιχάλης λέει ότι δεν είναι τα πράγματα, είναι συνηθισμένα, γίνονται αυτά στα κόμματα. Ωστόσο είναι εμφανές ότι και με την έλευση του τυφώνα Καριστιανού έχουν αλλάξει στρατηγικές των κομμάτων. Βλέπουμε μέρα με την ημέρα να προσπαθούν να στρίψουν το τιμόνι προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, μια και μιλάγαμε για το Πασόκ προηγουμένως, ότι εκεί που ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα και έλεγε ή παραμεινόταν ότι υπάρχει αυτονομία του Πασόκ και το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Φτάσαμε τώρα να διοργανώνει για το συνέδριο που θα γίνει 27 με 29 Μαρτίου και τραπέζια διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση με τα υπόλοιπα κόμματα από τον προοδευτικό χώρο. Θα μου πείτε τώρα, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η πρωτοβουλία? Βεβαίως και έπρεπε να γίνει, αλλά αλλάζει, νοθεύει λίγο αυτό που έλεγε ότι δεν θα υπάρξει κάποια συνεργασία. Ουσιαστικά ανοίγει ο διάλογος, όπως άνοιξε ο διάλογος με τους αγρότες η κυβέρνηση, ανοίγει λοιπόν και ο κ. Ανδρουλάκης το διάλογο με τα κόμματα τα υπόλοιπα, τα προοδευτικά. Μέχρι και, και την πλαίσια ελευθερία τη κυρία Κωνσταντοπούλου λένε οι πληροφορίες ότι θα προσκαλέσει. Οπότε θα δούμε, θα έχουμε τους επόμενους μήνες αρκετά να πούμε. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και συνέδρια μπροστά μας, τόσο της Νέας Αριστεράς, στις πρώτες εβδομάδες του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος χθες ήρθε στην επικαιρότητα ξανά με μια αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για την κυρία Καριστιανού, τόνισε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο, το φαινόμενο της αντιπολίτευσης χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, ακόμα είναι προφανώς κάτι διαφορετικό από εμάς, χωρίς έντονη κριτική για την κυβέρνηση, με μία μόνο σημαία: να πέσει ο Μητσοτάκης. Όταν μάλιστα με ακραίες εκφάσεις ρητορικές πολλές φορές το μόνο πράγμα που τους νοιάζει είναι πώς θα ρίξω το Μητσοτάκη ή με ποιον θα το ρίξω, με έναν αλεξιπτοριστή ομογενή, ο οποίος ήρθε στην ελληνική πολιτική σκηνή από το πουθενά και κανένα έκανε ο άνθρωπος δικαίωμά του, είναι ο κύριος Κασελάκης. Εγώ δεν τον κατηγορώ, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Βρήκαν τον κύριο Κασελάκη. Σας θυμίζω ότι πέρυσι των ευρωεκλογών πόσο περιζήτητος ήταν ο κύριος Κασελάκης για συνεντεύξεις, για τραπέζια, για συναντήσεις στα μεγάλα σαλόνια. Πόσοι έγκυροι αναλυτές έλεγαν, υποτίθεται, ότι μη βιάζετε, είναι κάτι διαφορετικό. Το φαινόμενο Κασελάκη λοιπόν κατέληξε εκεί που κατέληξε, και για να είμαστε δίκαιοι, και βέβαια με την πολύ αντιδημοκρατική συμπεριφορά του κόμματός τους. Και μίλησε τότε, είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι κάποιοι προσπάθησαν να ξεπλύνουν πολιτικά και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, κάνοντας το άσπρο μαύρο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι 10 χρόνια πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές, όχι γιατί είναι αλάνθαστος, προφανώς και λάθη έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν, αλλά γιατί έχει κάνει πολλά και σημαντικά για τον τόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά υπάρχει μια έτσι, αρχίζουμε να παίρνουμε μια προεκλογική χρειά, και είτε μέσα από τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος βλέπει ότι αλλάζουν τα πράγματα στην αντιπολίτευση, κυρίως από την κυρία Καριστιανού, η οποία φαίνεται να εισπράττει, τουλάχιστον μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα της, αλλά έτσι πως μετρούν οι δημοσκοπήσεις το κόμμα της, το κίνημά της, φαίνεται να εισπράττει και δεξιά και αριστερά από τα μικρότερα κόμματα. Πάντως χθες ο κύριος Νατσιός φάνηκε να συμφωνεί με αρκετές από τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να συνεργαστεί. Ήταν κάθετος αυτό. Είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε. Έχουμε τις δικές μας θέσεις. Έχουμε την πολιτική μας αυτονομία. Ωστόσο, εάν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι όπως εξελίσσονται, θυμίζω ότι στην τελευταία δημοσκόπηση η νίκη είναι στο 2,5. Δεν αποκλείεται, μια και αρκετά ο πυρήνας αρκετών από αυτούς που περιβάλλουν την κυρία Καριστιανού ήταν στη νίκη μέχρι πρότινος. Κλείνουμε με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το Διονύση για την επίθεση που έκανε ο κ. Δουκαστές στον κ. Ανδρουλάκη. Ανησυχώ για το κόμμα μας, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ανησυχώ για την πορεία του Πασόκ, αλλά και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται, τόνισε ο κ. Δούκας, και ζήτησε μεταξύ άλλων να υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Υπήρξαν και άλλοι έντονοι διάλογοι μεταξύ του Παύλου Γερουλάνου και του Νίκου Ανδρουλάκη, της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, και βέβαια αυτή η δήλωση του κυρίου Δούκα. Νομίζω ότι το Πασόκ ανοίγει ξανά το ζήτημα της εσωστρέφειας. Υπενθυμίζω πάντως ότι θα υπάρξει, έτσι όπως όλα δείχνουν, ένα συνέδριο το οποίο δεν θα πλήξουμε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 27 με 29 Μαρτίου. Λοιπόν, δύο λεπτά απομένουν μέχρι τις 6, είναι η ώρα να αποχαιρετήσει η πολύ πρωινή παρέα. Δείξτε μεγάλη προσοχή στους δρόμους, έρχεται πολύ ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5, ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.